Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hokkara gosaa uumameen namoonni kuma hedduun sodaa nageenyaaf jecha kutaa Blue Nile kan Sudaanitti torbanneen dhiyeenya kanaa baqachuu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR beeksisee jira. Gabaasa Liisaa Shalaayin Jenevaa irraa ergite namoota dubbisa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Matattal keessatti tasgabbii dhabiinsi eega bara 2019 jalqabee mul'ataa ture. Ta'us garuu hokkarri naannicha keessaa baatilee 3 dabran keessa baay'ee hammaate. Baatilee 5 dabran keessa koomishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa namoonni gara 500 ta'an baatilee 5 keessatti ajjeesamuu gabaasee ture. Kanneen keessaa namoonni 200 ol guyyaa tokko keessatti gaafa mudde 23 lubbuu isaanii dhaban jedha gabaasaan sun. Jaarmiyaa dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaaf dubbii himaa akka ta'an Babaar Baaloch hokkarri naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hammaate sun akka uummanni kuma hedduu ta'u baatii dabre keessa achirraa baqatee Sudaan kutaa Blue Nile seenuun daata gaafatu taasise.
The refugee arrivals itself started in November with a couple of hundred refugees crossing into Sudan, but in the last
baqattoonni kutaa sana keessa qubachuun baatii sadaasaa keessa baqattoota gara 200 daangaa qaxxaamuruun Sudaan seenaniin jalqabame. Garuu torbanneen dabran xiqqoo keessatti lakkoofsi sun baay'ee dabalee yeroo ammaa kan gara 7,000 tilmaamamu ta'ee jira. Sababaan baqattoota sana gara kanatti akka dhiyeessan taasise haleellaa mormitoota isaaniirraa irratti geggeessamuu jedhan Babaar Baaloch. Hokkaricha hammaachuun akka mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa amajji 21 labsii yeroo atattamaa godinaa Matakkal keessatti labsu taasise. Baaloch akka jedhanitti baqattoonni dhiyeenya Itiyoophiyaa irraa gara Sudaanitti dhiyeessan naannoo daangaa bakkawwan dhaqqabuun rakkisaa ta'e keessa jiru. Baqattoota Beenishaangul Gumuz irraa dhiyeessan kana haala isaanii qorachuu fi gargaarsa namoomaa isaan barbaachisu dhaqqabsiisuuf jaarmeechi dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa aangawoota Sudaan waliin kan hojjetaa jiru ta'uu dubbatan dubbii himaan jaarmeechaa Baaloch.
The region is in western Ethiopia. As I currently understand, this displacement is not directly related to the conflict in the country's northern Tigray region.
Naannoon isaanii Itiyoophiyaa gama lixaatti argama. Akkan dhiyeenya hubadhetti haalli baqattoota kanaa waraansa Itiyoophiyaa gama kaabaa Tigraay keessatti geggeessame kan baatilee as dhiyoo keessa baqattoonni 61 ta'an akka Sudaan seenan taasise wajjin kallattiin walitti hidhatan qabu jedhu. Baaloch akka jedhanitti baqattoonni Beenishaangul Gumuz irraa Sudaan seenan sun hawaasuma Sudaan isaan simate keessa jiraachaa jiran. Agammaatti kanneen 3,000 ta'an galmeessamanii kanneen keessaa garri 1,000 gargaarsa nyaataa bishaaniif qulqullaa'inaa akkasumas tajaajila fayyaaf dhiyeessiilee gargaarsaa kan biroo argatanii jiran.